Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, вітаю вас. Сьогодні остання «Історична свобода» у 2016 році, тож ми вирішили поговорити про те, чим буде відомий 2016 рік і з чим він увійде до історії. Говорити про це ми будемо з нашим сьогоднішнім гостем Євгеном Магдою. Добрий вечір, Євгене.
Вітаю.
Євген більш знаний як політичний експерт, як експерт з питань інформаційної безпеки, але ж за освітою він є істориком.
З відзнакою і закінчував кафедру нової новітньої історії, щоправда, зарубіжних країн. І працював на ній.
Отже, буде зручніше вписати 2016 рік у загальноісторичний контекст. Ну, зрештою, зараз ще складно робити такі висновки однозначні, тож ми одразу скажемо, що наші висновки навряд чи будуть такими однозначними. Я навіть, от, готуючись до передачі, згадав, як свого часу до китайського лідера Мао Цзедуна звернулися з проханням сказати, що він думає про Велику Китайську революцію, то Мао сказав, не знаю, занадто мало часу з того часу пройшло. Хоча минуло вже більше, ніж 150 років, тобто півтора століття, і навіть трошки більше, то можна було зробити і висновки. Тут часу значно менше минуло, але все-таки, підбиваючи підсумки 2016 року, про що можна сказати насамперед? Що увійде, принаймні, давайте спочатку на українську історію звернемо увагу. От, скажімо, Надія Савченко, по-моєму, це рік був роком Надії Савченко, причому і в хорошому, і не в дуже
в якомусь сенсі та. Це рік надії, який перетворився на рік безнадії, чи рік розчарування. Ну, мабуть, пані Савченко зуміла поставити такий своєрідний рекорд падіння власної популярності, ну, у всякому разі, навіть в часовому проміжку з червня по серпень цього року вона зменшила рівень довіри з 40% до 20%. Це дуже швидко.
Тобто за сезон, за одне літо, так?
Так, буквально за літо, зразу після повернення, після перших заяв з проханням почути Донбас, зрозуміти Донбас, там, те, що там теж нормальні люди.
І... А до кінця року тенденція?
От не спостерігав, ну просто зараз не можна порівнювати рівень довіри і президентський рейтинг, тому що це все-таки речі несумісні, і я не думаю, що от запуск нею цього нового, очевидно, політичного проєкту «Руна», він зможе суттєво відновити, реанімувати рейтинг пані Савченко. Але той факт, що боротьба за звільнення української військовополоненої увійде в історію як приклад масштабної і все-таки успішної по факту кампанії, кампанії міжнародної, кампанії з координованими зусиллями різних держав, то для історичного процесу це дійсно важлива справа.
Я от пригадую, ми з вами спілкувалися десь у травні, навесні однозначно, і ви казали про те, що от Савченко, вона пройшла випробування вогнем.
А чи пройде випробування мідними трубами?
Так, от мідними трубами, точно саме так. От вона не пройшла випробування мідними трубами чи чим?
Швидше, знаєте, вона, як на мене, стала жертвою достатньо ефективної роботи російських спецслужб. Я не думаю, що вона підписувала якісь угоди про співпрацю. Швидше, вона перетворилася на об'єкт впливу, об'єкт достатньо грамотного інформаційного впливу. Прорахували її психологічний образ і наповнили його різними особливостями. Ну, такими, які дозволяють сьогодні говорити про те, що пані Савченко виступає в ролі посилювача російських побажань в частині врегулювання на Донбасі та питаннях внутрішньополітичного розвитку України, ну, у всякому разі, з огляду на презентацію цього руху «Руна».
У будь-якому разі її політична кар'єра, ну, щойно почалася, можна сказати. В цьому році вона лише почалася, її політична кар'єра. Можливо, не в цьому році почалася.
Швидше принцип перевернутої піраміди.
Перевернута піраміда. Але поки що, думаю, рано робити висновки, як, з чим вона увійде в історію.
Звісно.
Як вона увійде в історію.
Це молода жінка, у якої ще достатньо
багато. Але те, як українці зачаровуються і розчаровуються, от такі приклади в історії, ви чи можете згадати, якщо не в нашій, то може в якоїсь іншої країни?
Ну, мабуть, один з прикладів зачарування і розчарування в новітній нашій історії – це Віктор Ющенко. Теж людина, яка мала більше, ніж 50% якраз в 2004 році 12 років тому, а в 2010 році мала 5%. Це, звичайно, не таке стрімке падіння, але достатньо болісне падіння рейтингове. І зараз Віктор Андрійович веде життя такого мецената, неспішного мецената.
Хоча... Тобто можна порівняти в нашій історії її з Ющенко, та? Хоча в неї стрімкішим, здається.
Я б сказав, що порівняння не зовсім коректне, тому що Ющенко все-таки перш ніж стати відомим політиком, прем'єром і народним депутатом, він був достатньо ефективним банкіром, керівником Національного банку, і це заклало підвалини його кар'єри. А пані Савченко все-таки була на військовій службі, і вона, можливо, стала прикладом того, що далеко не кожен військовий, який мобілізований на службу до політичного полку, може нести її так, як належить.
Тобто політика складніша виявилася.
Так, бо в військовій службі важливо вміти підкорятися та віддавати накази, а в політиці ще треба й маневрувати.
Ви слухаєте «Історичну свободу» із політичним експертом, істориком за освітою Євгеном Магдою. Ми говоримо про підсумки 2016 року і про те, із чим цей рік увійде до історії.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Це «Історична свобода». Наш телефон 044-490-2905. Телефонуйте до нас і ставте нашому гостю запитання із приводу зазначеної теми, а саме про те, із чим рік, що минає, 2016-й, увійде до історії. Ще одна така цікава і значуща подія цього року. Українці вперше побачили завдяки електронним деклараціям реальні статки українських політиків. От ця подія наскільки матиме доленосне значення і наскільки вона справді історичний масштаб має?
Я думаю, це елемент нашого становлення як європейської держави, яка добре має розуміти кілька речей. Але те, що українці вже зрозуміли, що наші політики не є бідними, це факт.
Давно зрозуміли. Але наскільки не є бідними?
Дійсно, от обсяг цих статків і характер цих статків, він, здається, став неприємним відкриттям. Так само неприємним відкриттям стало те, що є так звані чисті політики, які ніколи не займалися бізнесом, але мають там десятки тисяч в іноземній валюті своїх заощаджень і, відповідно, готові їх задекларувати, продемонструвати суспільству. Тобто цю відкритість можна вітати з одного боку, з іншого боку, знаєте, я б хотів, щоб все-таки електронні декларації наших політиків, вони ставали коротшими.
Коротшими. А пригадуєте, от Петро Порошенко казав, що от ви зараз задекларували, а тепер голуб сизий поясни, звідки в тебе все це. Така була у Петра Порошенка фраза. Тобто тепер як? От пояснення, воно призведе до якихось далекосяжних наслідків?
Чи це буде в квітні 2017 року, коли буде другий етап заповнення електронних декларацій, і тоді можна буде порівнювати. Тобто ми зараз побачили, ну, скажімо, стартовий відлік, а далі ми будемо порівнювати з тим, хто став багатший, хто став більш заможний, менш заможний. І це цікава динаміка, вона, я думаю, буде корисна для суспільства.
Ну, а політичні наслідки це які матиме?
На жаль, політичні наслідки не мають навіть такі речі, як політична зрада, казуси політичних перевертнів і інше. Вони не завжди знаходять певне відображення. Тут, очевидно, нам треба сподіватися на те, що карма українського політика усередненого, вона його наздожене.
А український виборець, то що, він ні при чому, ні до чого?
Ну, практика показує, що український виборець на сьогоднішній момент, він часто впливає на політика здебільшого на словах. Хоча бувають і несподівані моменти.
А на виборах?
Коли фаворити виборчих перегонів, навіть в мажоритарних округах, несподівано ловлять облизня, і це ніяк, крім карми, пояснити не можна.
У нас є слухач на лінії. Добрий вечір. Вітаємо вас. Назвіть себе, будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір.
Алло.
Добрий вечір. Ми вас чуємо. Назвіть себе і ваше запитання гостю.
А, здравствуйте. Это, собственно говоря, у меня одна ремарка и один вопрос. Вот, во-первых, результат этого года – это то, что Украина перестала быть суверенным государством, а просто стала, кажется, мальчиком на побегушках у западных стран. А вопрос такой, а скажите, а что, неужели так трудно сделать Украину внеблоковым государством и заключать двусторонние взаимовыгодные договора с различными государствами? И плюс это сделать на основе приобретенного ядерного оружия.
Ну, з ядерною зброєю, мені здається, навпаки, її позбулися, а не набули. Євгена, зрештою, до вас запитання.
Я б хотів нагадати, що з 2010 по 2014 рік Україна вже була позаблоковою державою. Це курс був за Віктора Януковича. В якому сенсі він був виправданий? Тому що Україна в такий спосіб уникала втягування до ОДКБ. Але з іншого боку, вона і гальмувала своє зближення з НАТО, попри те, що вона зближається з НАТО з середини 90-х років з перемінним успіхом. Що стосується ядерної зброї, то це така цікава штука, нагадує, знаєте, примару. Оскільки з одного боку у нас є компоненти, там навіть і виробництво ракети, ракетних двигунів, і поклади урану, і... але люди забувають про те, що ядерна зброя є надзвичайно дорогим задоволенням, і світова спільнота, вона, ну, я б сказав, скептично ставиться до перспектив поширення ядерної зброї за нині діючий клуб, і на сьогоднішній момент в Україні немає тієї політичної ваги, що дозволила б їй відновити ядерний потенціал.
До речі, ви казали 2010-2014 роки, позаблоковий статус, він так посилювався. Це мало позитивні наслідки, чи все-таки в підсумку це мало радше негативні наслідки?
Ну, це швидше мало негативні наслідки, тому що в цей час вплив Росії посилився на українські збройні сили та спеціальні служби, такий був ефект термітів, коли вони зовні виглядали великими і потужними, а всередині постійно роз'їдалися.
До речі, 25 років цього року минає відтоді, як зник Радянський Союз, як на Кремлі відтоді перестав бути червоний прапор, став російський прапор, як оголосили незалежність колишньої Радянської Республіки. Як от ви вважаєте, от ці 25 років, підбиваючи підсумки, Радянський Союз помер остаточно, чи у нього є потенціал до якоїсь до реінтеграції?
Доки Росія перебуває в нинішній імперській парадигмі, я думаю, що вона буде намагатися так чи інакше відновити Радянський Союз. Можливо, це буде не в межах Радянського Союзу, а в межах Євразійського Союзу чи якогось іншого об'єднання, але таке прагнення буде існувати, це для мене очевидно. А той факт, що вже 25 років ми живемо в незалежній державі, він для мене важливий з огляду на те, що вже зовсім скоро до великої політики почнуть приходити, якщо ще не почали приходити люди, які просто не бачили Радянського Союзу, вони не знають, що таке радянське буття. І вони будуть позбавлені значної міри того ідеологічного навантаження, яке, ну, наприклад, десь присутнє у нас з вами через наше радянське дитинство. І я не скажу, що це завжди погано, але прийдуть люди, які народилися і виросли в незалежній Україні, і у них, відповідно, буде, я сподіваюся, сприйняття незалежної України як самодостатньої цінності.
А от дозвольте навести таку історичну аналогію. От ви знаєте, Карл Великий, король франків, він, в принципі, теж не застав Римську імперію, але він її якби відродив. Тобто він уже і народився через кількасот років після того, як зникла Римська імперія. І явно тоді не було стільки багато джерел, аби відновити це в пам'яті, але він все ж таки щось про це знав, і він відновив і став римським імператором.
Я не думаю, що хтось з нинішніх громадян України стане гетьманом в, ну, такому державному вигляді. Я тільки хотів би наголосити на іншому, що історичний досвід минулого століття показує, що Україна отримує шанс на створення державності в умовах тектонічних потрясінь. Чи після Першої світової війни, чи, ну, такий доволі примарний шанс під час Другої світової війни у Львові, чи після розпаду Радянського Союзу. І це свідчить про те, що Україна, незалежна Україна, має бути тією високою цінністю, яку треба зберігати, за яку треба боротися і докладати максимум зусиль для того, щоб вона існувала і розвивалася.
Щоб які б ще події в українській історії могли б згадати і сказати про них, що це справді має історичне значення, верніше про події року цього року, 2016 року, і що це справді має історичне значення, а що це не так би мовити, як казали колись, брижі на хвилях історії.
Давайте з найсвіжішого, це перехід найбільшої фінансової установи приватної Приватбанку до державної власності.
Справді, не було ще такого.
Так, подібно, були скандали великі з різними банками.
Скандали були, але так, щоб один з найбільших банків став державним,
так,
не було.
Були випадки, коли просто перетворювали на пил банки, там Банк Слов'янський, наприклад, чи розкрадали банки, як Банк Україна. Але от перехід, і як на мій погляд, достатньо безболісний перехід банку до державної власності, він, на мій погляд, є позитивний. У нас відбулася цікава зміна не стільки ролі, скільки тональності. Зазвичай у нас генеральний прокурор набував політичних якостей, а цього року в Україні політик набув якості генерального прокурора. Юрій Луценко став генеральним прокурором, причому Верховна Рада, як відомо, ухвалила необхідні зміни до законодавства, тому що Луценко не юрист за освітою, і треба йому віддати належне, що ставши генеральним прокурором, наскільки мені відомо, він не кинувся здобувати юридичну освіту екстерном, як це раніше було модно в депутатському корпусі в 90-ті роки.
Взагалі у нас було таке, щоб от під когось ухвалювали окремий закон, от як під Юрія Луценка ухвалили закон, що генпрокурору не обов'язково мати вищу юридичну освіту.
100% у нас були ад-хок голосування, навіть той самий третій тур президентських виборів, чи, скажімо, голосування виключно поіменне за кандидатуру Юлії Тимошенко в якості прем'єра якраз у 2007 році. Але подібних змін от конкретно під Лузенка не було, і подібних саме в юридичній царині. Але цікаво, що Луценко значною мірою виправдовує ці зміни, у всякому разі його активність в сфері переслідування людей, які мають проблеми з законом, за моїми спостереженнями, вище, ніж у його попередників, які були фаховими юристами, заслуженими юристами чи міліцейськими генералами, як це був Віталій Ярема.
До речі, пригадуєте, був свого часу касетний скандал плівки майора Мельниченка. І це справді мало дуже велике значення для української політики, це безперечно стало українською історією, це мало історичне значення. А от зараз ми стали свідками, в році, який минає, ми стали свідками записів депутата Онищенка. Як ви думаєте, записи Онищенка набудуть такої ваги, як плівки Мельниченка, чи ні?
Думаю, що ні. І не лише тому, що історія повторюється двічі, одного разу у вигляді трагедії, а другого у вигляді фарсу. Але річ у тому, що сама постать Онищенка, вона в набагато більш глобалізованому з часу касетного скандалу світі, вона, як на мене, викликає менше довіри. Такий, знаєте, світський лев, який несподівано почав грати в велику політичну гру, і це не завжди влучно. І ще один момент. Так звані викриття Онищенка, вони стосуються вузького кола. Ми вже сьогодні говорили, що
та, в принципі, і викриття Мельниченка стосувалось не надто широкого кола.
Там була смерть Георгія Гонгадзе. Тобто фактор смерті живої людини, відомої людини, яка була журналістом на телевізійних каналах, тобто яка входила до осель наших громадян, тоді ж у нас інтернету практично не було, як такого, як засобу комунікації.
Його знали як телеведучого. Як...
І відповідно...
Хоча він був редактором інтернет-видання на той момент.
Тут так, просто, я маю на увазі, не було поширення, тоді ще не існувало соціальних мереж як засобу комунікації, а Українська правда як інтернет-видання лише робила перші кроки. Проте, варто говорити, я думаю, що все вторинне, воно є вторинним. І, такого, я не бачу, знаєте,
потенціалу в того, що...
широкого народного підйому, мітингів з плівками Онищенка, а не Мельниченка. Тоді як... до речі, де зараз Мельниченко? Це теж цікаве питання.
Цікаве питання, але, мабуть, з історичної сцени принаймні зійшов.
Так. Останній раз він, мабуть, на яких дострокових президентських парламентських виборах з'являвся, але не надто успішно.
Якщо перейти від української політики до міжнародної політики, про які події, очевидно, перша подія, про яку варто сказати, це війна в Сирії.
От так.
Як її оцінити? Тобто зараз вона досягла чого? Кульмінації? Чи на якій вона зараз стадії?
Я думаю, що війна в Сирії перетнула певний логічний рубіж, оскільки військам Асада вдалося захопити місто, яке було символом опозиційного руху. Проте цілком можливо, що це пірова перемога. Оскільки дії загонів Асада та його союзників в Алеппо і причетність до цього Росії, все-таки не виключено, ну, у всякому разі, так про це говорять багато експертів, може підсилити вплив ісламського тероризму, тобто конкретно сунітів, найбільшої ісламської громади, а серед мусульман, на жаль, доволі поширеним в сучасному світі є прагнення потрапити до раю прискореним шляхом у боротьбі з невірними. Я б ще до подій такого всесвітнього масштабу назвав перемогу Дональда Трампа, яку мало хто прогнозував. Всі більше очікували перемоги Гіларі Клінтон. Ну так, весь світ до цього готувався. Тепер же світ, навпаки, дещо завмер, очікуючи, як буде діяти Дональд Трамп, людина, не лише мільярдер, але людина без досвіду роботи на державній службі. Тобто людина...
Ну, даруйте, були інші без досвіду роботи. Ну, принаймні, там, спочатку вони були губернаторами штатів.
Так, вони набували досвіду.
Просто... Тобто, Рейган перед приходом в політику теж був актором.
Він потім був профспілковим діячем, а профспілки в Сполучених Штатах є достатньо впливовими. Просто багато хто не знає, чого чекати від Дональда Трампа. Ну, і ще один момент – це Брекзит. Це, ну, значною, мені здається, є певні зв'язки між цими діями, тому що і там окремі фахівці бачать руку російських спецслужб, ну, швидше, не руку, а електронний код діяльності хакерів, які так чи інакше намагалися вплинути на результати волевиявлення і в Британії з приводу виходу з Європейського Союзу і підштовхнути американських виборців до підтримки Дональда Трампа.
От, до речі, такий задекларований вихід Британії – це справді ж нова сторінка в історії Європейського Союзу. Тобто досі він розширювався, а тепер от вихід Британії – це новий етап, так?
Ну і причому є певні складнощі там з становищем Шотландії, як вона буде себе реалізовувати, своє прагнення, чи не призведе це до чергового референдуму про незалежність Шотландії від Англії, по-перше. А по-друге, це дійсно зворотній відлік для Європейського Союзу. І в цьому сенсі 2017 рік, скажімо, в контексті президентських виборів у Франції і різних відцентрових тенденцій в Європейському Союзі, він є достатньо складним. Це насамперед, ну це не історичний урок, але урок швидше політичний, що Україні варто не лише говорити про перспективи євроінтеграції, а й усвідомлювати, якими вони можуть бути в реальному наближенні.
Тобто Україна може євроінтегруватись вже тоді, коли це стане зовсім немодно, так би мовити.
Коли це, ну, не буде, ми втратимо ціль, до якої ми прагнемо протягом останніх років.
А от цей євроскептицизм, які його, ну, от перспективи?
Ви знаєте, я, наприклад, вважаю, що Україна дійсно підійде до порогу Європейського Союзу тоді, коли у нас з'являться осмислені євроскептики. Коли ми не будемо мчати до Європейського Союзу, наче метелик на вогонь, обпалюючи собі крильця і позбавляючись якихось можливостей для маневру, а будемо чітко усвідомлювати, чого ми хочемо від Європейського Союзу, як ми можемо його посилити.
Тобто євроскептики не будуть такої ж ваги, як зараз єврооптимісти, так?
Приблизно, якщо ми говоримо про парламентську групу.
Дякую, Євгене. Це була «Історична свобода» із політичним експертом, істориком Євгеном Магдою. Ми говорили про те, чим увійде 2016 рік до історії. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.